Informācija par pirotehniķa profesiju. Informācija par prasībām, kas Latvijas normatīvajos aktos izvirzītas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētā profesijā pirotehniķas atzīšanas kārtību un cita ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu sniegšanu saistīta informācija. Kādi normatīvie akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pirotehniķa profesijā? Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu turpmāk likums punkts. Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas parlamenta un padomes 2005. Gada 7. Septembra direktīvas 2005/36 EC par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 2019. Gada 5. Marta ministru kabineta noteikumi NR 103 kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus turpmāk, MK noteikumi numur 103 punkts. 2017. Gada 19. Septembra ministru kabineta noteikumi numur 566 noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas. Apliecības reglamentētajās profesijās turpmāk MK noteikumi numur 566 punkts. 2016. Gada 20. Decembra ministru kabineta noteikumu numur 827 kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā, turpmāk MK noteikumi, numur 827 punkts. 2012. Gada 31. janvāra ministru kabineta noteikumi numur 71 noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās. Turpmāk MK noteikumi numur 71 punkts. Ministru kabineta 2021. Gada 21. janvāra noteikumi numur 47 īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā turpmāk MK noteikumi numur 47. Punkts. Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams punkts. Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES izņemot Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna, jābūt legalizētiem Latvijas Republikā. Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums. Ministru kabineta 2012. Gada 10. janvāra noteikumi numur 45 noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru turpmāk MK noteikumi. Numur 45 punkts. Profesionālās pilnveides izglītības programma pirotehniskie darbi 160 stundu apjomā izglītības programmas kods 30P818001. Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt pirotehniķa profesijā Latvijā? Saskaņā ar pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 19. pantā noteikto, lai fiziska persona būtu pilnvarota rīkoties ar F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm, T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem vai P2 kategorijas pirotehniskajiem izstrādājumiem un izmantot tos šajā likumā noteiktajā kārtībā, tai nepieciešams saņemt certifikātu, kas apliecina šīs personas speciālās zināšanas pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā. Fiziskajai personai nav jāsaņem pirotehniķa certifikāts, ja šī persona tam pielīdzināmu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu saņēmusi citā Eiropas Savienības dalību valstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstī. Taču valsts policija vērš īpašu uzmanību, ka personai, kurai pielīdzināts citā Eiropas Savienības dalību valstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstī profesionālo kompetenci apliecinošais saņemtais dokuments, nav tiesības individuālā kārtā sniegt pirotehniskos pakalpojumus Latvijā, izmantot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus dūmu, skaņas vai gaismas efekta radīšanai, signalizācijai vai svētku uguņošanai salūtu demonstrēšanai punkts. Personai ir jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar komersantu, kas saņēmis speciālo atļauju licenci pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai. Valsts policija papildus informē, ka komersantam pirms jauna darbinieka, kuram būs pielaide darbam ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem pieņemšanas darbā, jāsaņem valsts policijas atzinums, ka uz attiecīgo darbinieku neatiecas pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktie ierobežojumi saskaņā ar ministru kabineta 2011. Gada 28. Jūnija. Noteikumiem numur 502 kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas licences un valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem, un maksājama valsts nodeva. Saskaņā ar pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 7. Pantā noteiktajiem ierobežojumiem, darbā nedrīkst pieņemt personu, kura sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu kriminālu pārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par huligānismu, vai pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Notiesāta par šīs daļas 1. Punktā apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda, ja nav pagājis gads no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par atbrīvošanu no soda. Atbrīvota no krimināla atbildības par šīs daļas 1. Punktā apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, ja nav pagājis gads no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais lēmums. Nosacīti atbrīvota no krimināla atbildības par šīs daļas 1. Punktā apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, ja nav pagājis pārbaudes laiks, kurai krimināla procesā piemērots apsūdzētā statuss par šīs daļas 1. Punktā apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, administratīvi sodīta par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpumiem, alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai, ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes, kurai diagnosticēti psihiski traucējumi un diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība. Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai pirotehniķa profesijā Latvijas Republikā? Pirmais solis. Iesniegt valsts policijā iesniegumu noteikumi numur 827 pirmais pielikums punkts. Iesniegumu var iesniegt. Personīga adrese. Rīga, Ezermalas iela 10B4 stāvs, e-pasts, pasts vpgov.lv, tālrunis 67208232 semikols, papastu adrese, Ezermalas iela 10B Rīga LV 1014 semikols, elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu e-parakstu parakstītus dokumentus adrese, pasts vpgov.lv. Otrais solis. Ieniegumam pievienot. Personu apliecinoša dokumenta kopija. Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī certifikāti, licences, reģistrācija, UDMLO, ja ir punkts. Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs, ja ir punkts. Trešais solis. Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 eiro apmērā. Rekvizīti. Saņēmējs. Valsts kase. Reģi numur 90 000 050 138, saņēmēja bīts, trel 22, kontēner, LV 15, trel 1 060 140 922 000, maksājuma mērķis, par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Ceturtais solis. Saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai, valsts policija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām pirotehniķa profesijā, kas noteiktas pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā un noteikumos numur 45, un pieņem lēmumu. Lēmumus jāpieņem 4 mēnešu laikā. Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķa profesijā, valsts policija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs tikai daļai atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķa profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, valsts policija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods. Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķā profesijā, valsts policija sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par pirotehniķi. Valsts policijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt iekšlietu ministrijā Čiekurkalna 1. līnija 1/2, Rīga, LV1026, e-pasts kancelējiem GOLV. Valsts policija vērš uzmanību, ka saskaņā ar valsts valodas likumu privāto iestāžu, organizāciju, uzņēmumu uzņēmēju sabiedrību darbiniekiem, valsts valoda jālieto tad, ja to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski, administratīvo uzraudzību punkts. Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana pirotehniķa profesijā Latvijā. Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību pirotehniķa profesijā ES vai ES valstīs, kā arī Šveicē, par pirotehniķi var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šādā gadījumā, atbilstoši MK noteikumu numura 47 prasībām, personai valsts policijā ir jāiesniedz deklarācija un tai jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju. Pretendenta valsts piederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā. Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju oriģinālus vai apliecinātas kopijas komats pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā. Likumīgā statusa valsts kompetento institūciju dokumentus oriģinālus komats, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā. Likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību pirotehniķa profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā. Ja profesija vai tās ieguvēja nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz 1 gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalība valstī vai Eiropas Brīvās Tirzniecības asociācijas dalība valstī un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā. Deklarāciju var iesniegt. Personīga adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B4 stāvs, e-pasts, pasts vp.gov.lv, tālrunis 67208212 semikols, papastu adrese: Ezermalas iela 10B Rīga LV 1014 semikols, elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu e-parakstu parakstītus dokumentus adrese: pasts vp.gov.lv. Kontaktinformācija: Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontroles pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, ASVP.gov.lv, tālruni 67208232. Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs pirotehniķa profesijā. Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pirotehniķa profesijā un kuri vēlas strādāt pirotehniķa profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt, uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts. Personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā pirotehniķa profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā pirotehniķa profesijā. Ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Valsts policija, saskaņā ar 2006. gada 14. februāra ministru kabineta noteikumiem numur 128 noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus, viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību turpmāk MKA noteikumi numur 128 komats izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus izziņu viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs pirotehniķa profesijā. Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura, kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām kolos. 15,46 eiro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. 37,59 eiro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā, reglamentētā profesijā. 30,21 eiro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz valsts policijā rakstisku iesniegumu pieprasījumu un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā pieprasījumā norāda personas vārdu un uzvārdu, dzīves vietas vai uzturēšanās vietas adresi, profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā, norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina semipols. Dokumenta pieprasīšanas mērķi piem profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pirotehniķa profesijā semipols. Profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu. Institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments. Informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā, samaksa veidojas summējot šos punktus kolos. Personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas. Iesniegumu var iesniegt. Personīga adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B4 stāvs, e-pasts, pasts vpgolv, tālrs 67208212 semikols, papastu adrese: Ezermalas iela 10B Rīga LV 1014 semikols. Elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu e-parakstu parakstītus dokumentus adrese: pasts vpgolv. Kontaktinformācija: Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontroles pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, ASVPGOLV, tālr 67208232.